Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 aprel juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votelni qabul qilgan. Uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatga alohida diqqat qaratilgan.
Chunki Taliban harakatda o'rsa gap ketadigan bo'lsa, bu jangarilar asosan pashtun etnik omili bilan bog'liq. Nima bo'ladi buning oqibatida? Ham Ukraina muammosi, ham ichki inqiroz va shuni fonida Afg'onistonga yana bir bor aralashib ketsa, bu yerda buni oqibatida terror Rossiyani ichki muammosiga aylanib keladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votelni qabul qilgan. Uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatga alohida diqqat qaratilgan. Rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan Jozef Votel prezident qabulidan avval Afg'onistondagi vaziyatni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Mudofaa vaziri Qobil Berdiyevlar bilan ham muhokama qilgan edi. Afg'onistonda Taliban tomonidan uyushtirilgan so'nggi qonli hujumlar xavotirlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston tomoniga ko'ra, Taliban safida 2000 ga yaqin mintaqalik jangarilar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 26 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Votelni qabul qilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama o'zaro manfaatli va serqirra hamkorlik, jumladan harbiy va harbiy texnik sohadagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilingan va Afg'oniston masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Jozef Votel Tojikistondagi safaridan so'ng O'zbekistonga kelgan. Uning Toshkentdagi muzokaralarida ham asosiy diqqat Afg'onistondagi vaziyatga qaratilgan. Bu masala O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Komilov, Mudofaa vaziri Qobil Berdiyevlar bilan o'tgan uchrashuvda ham muhokama qilingan. Tolibon jangarilarini Mazori Sharifda uyushtirgan so'nggi qonli xurujlari AQShda xavotir uyg'otgan. Jangarilarning hukumat harbiy bazasiga hujumi natijasida 150 dan ortiq afg'on harbiylari o'ldirilgan. Bu so'nggi yillarda Afg'onistonda kuzatilgan eng qonli xuruj sifatida qayd etilishi bilan birga AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar ishtirokiga qaramasdan mamlakatda Taliban qudrati oshib borayotganini ham ko'rsatmoqda. Hujum Taliban guruhini Rossiya qo'llayotgani, qurol aslaha bilan ta'minlayotgani haqidagi ayblovlar ortidan kuzatilmoqda. AQShga ko'ra, Rossiyaning bu harakati xalqaro bitimga zid vaziyatni yanada ziddiyatlashtiradi. Moskva bu ayblovlarni inkor etgan, ammo Afg'oniston bo'yicha siyosatini ancha faollashtirgani kuzatiladi. Aprel boshida Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari ham jalb qilingan Afg'oniston bo'yicha muzokara tashkil qilingan edi. Ayni kunlarda Moskvada xalqaro xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan anjuman o'tgan. O'zbekiston mudofaa vaziri o'rinbosari Shavkat Normatov ishtirok etgan bu konferensiyada ham Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Shavkat Normatov O'zbekiston Talibonni Afg'onistondagi asosiy beqarorlashtiruvchi kuch sifatida ko'rishini, guruh safida 2000 ga yaqin mintaqalik fuqaro jang qilayotganligini aytgan. Moskvaning Afg'oniston bo'yicha siyosatida esa Taliban guruhini quvvatlash kuchayib borayotgani kuzatiladi. Rossiyani Afg'onistonda faollashib mintaqa manfaatlarga javob bermaydi degan fikrda Toshkentlik sharlovchi Anvar Nazar.
Chunki Taliban harakatda o'rsa gap ketadigan bo'lsa, bu jangarilar asosan pashtun etnik tojiklarni bo'lamiz. Ikkinchidan, kering mana qaraylik. Agar bir nima boshlanadigan bo'lsa Afg'oniston tomonidan, nima bo'ladi buni oqibatida? Xalq Ukraina muammosi, xalq ichki inqiroz va shuni fonida Afg'onistonga yana bir bor aralashib ketsa, bu yerda buni oqibatida terror Rossiyaning ichki muammosiga aylanib keladi. Bu yerda menimcha agar vaziyat murakkablashadigan bo'lsa, avvalambor o'zini harbiy kuchlariga ishonish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa mamlakatlari harbiy yordamiga va Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbeklar, general Do'stumga bo'ysunadigan turkmanlar va hokazo ularga harbiy yordam berib, harbiy qanaqadir katta kuch devorga aylantirish kerak. Markaziy Osiyo bilan Janubiy Afg'oniston viloyatlari o'rtasida.
Deydi sharhlovchi. O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi Karimov davrida shakllangan. O'zaro ziddiyatli barcha guruhlarni BMT vositasida sulhga keltirishdan iborat. Avvalroq Toshkentning bunday muzokarani O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligi ham ochiqlangan edi. Afg'onistonda o'zbeklarning yirik guruhi yashaydi. Yaqinda ular Juzjon viloyatida hukumat taqsimotida milliy huquqlar ta'minlanishini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazishdi. Rasmiy Toshkent Afg'onistondagi o'zbeklarga doir biror bir ochiq bayonot bermagan. Ammo Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarga etnik guruhlar tortilishi lozimligini ta'kidlab keladi. Yangi prezident Mirziyoyev Afg'oniston masalasini Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiya prezidentlari bilan o'tgan uchrashuvlarida muhokama qildi. Putin bilan Moskvadagi uchrashuvda Rossiyani Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarini qo'llashga tayyorligini bildirgan edi.
Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Мы твердо убеждены, что военного решения афганской проблемы нет. Единственный путь – это мирные политические переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций. Узбекистан поддерживает усилия России по поиску путей урегулирования афганского конфликта и примет участие в расширенной встрече в Москве.
Mirziyoyevning AQSh qo'mondoni bilan uchrashuvida ham asosiy masala Afg'onistondagi vaziyat bo'lgan. Toshkent Afg'onistondagi AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlarni qo'llab kelgan. Harbiy amaliyotlar davrida asosiy ta'minot ko'prigi vazifasini o'tagan edi. Hokimiyat yangilanishi ortidan Toshkentning Afg'oniston bo'yicha siyosati ancha faollashgan. Tomonlar o'rtasidagi o'zaro siyosiy aloqalar muntazamlashgani, Afg'oniston masalasida ko'p tomonlama hamkorlik va xalqaro tashabbuslar qo'llab-quvvatlanayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Chorshanba kuni AQSh Senatining barcha 100 a'zosi va bir necha kongressmen Oq uy ma'muriyati tomonidan Shimoliy Koreya bo'yicha uyushtirilgan maxfiy brifingda qatnashdi. Qonunchilar bilan ilk bor o'ziga xos shaklda uchrashgan prezident Donald Trump ularga Shimoliy Koreya tahdidini bartaraf etish uchun Oq uy ishlab chiqqan rejalar haqida ma'lumot berdi. Senator Chris Kunsning aytishicha, majlisda harbiy chora haqida gap ketmagan.
I think it is constructive for us to be having bipartisan Senatga
a'zo har ikki partiya vakillarining prezident ma'muriyati, milliy xavfsizlik bo'yicha rasmiylar va diplomatlar bilan bu kabi uchrashuvlari foydalidir, dedi qonunchi. So'nggi paytda Washington va Pxenyan keskin bayonotlar almashdi. Qo'shma Shtatlar harbiy kemalarini Koreya yarim oroli tomon safarbar etdi. Pxenyan raketa sinovini o'tkazishga harakat qildi. Mintaqada vaziyat taranglashmoqda. Biroq Gavayidagi tahlil markazi eksperti Deni Royning aytishicha, har yili bahorda mojaro yangidan qo'zg'alayotgandek tuyuladi. Har safar shu paytda AQSh va Janubiy Koreya birgalikda yirik harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi. Shimoliy Koreya esa buni o'ziga tahdid deb biladi va odatda qattiq bayonotlar bilan chiqadi, deydi tahlilchi. Kongressda qonunchilarga hisobot bergan AQSh qurolli kuchlarining Tinch okeani qo'mondonligi boshlig'i admiral Garri Harrisning aytishicha, Koreya yarim orolidagi taranglikni yumshatishning eng samarali yo'li harbiy qudratni namoyish etishdir. Har bir sinovdan so'ng Kim Chen Un Amerika shaharlarini yadro quroli bilan nishonga olish salohiyatini oshirmoqda. Vatanimizni himoya qilish asosiy vazifam. Kim Chen Unning tahdidlarini jiddiy qabul qilishga majburman, dedi admiral. Mintaqa tomon safarbar etilgan AQSh harbiy kemalari yarim orolga yaqinlashmoqda. Qo'shimcha ravishda Janubiy Koreya portiga Michigan yadro suv osti kemasi ham jo'natilgan. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Hukumati Shinjon viloyatida uyg'urlarning farzandlariga musulmoncha ism berishni cheklamoqda. Xususan Muhammad va shu singari diniy kelib chiqishga ega nomlar man etilmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Pekin azaldan uyg'urlar hayotini nazorat qilib keladi. Bu elat vakillarining aytishicha, hukumat ularga tahdid sifatida qaraydi. Chunki biladiki, cheklovlar sabab uyg'urlar markaziy hukumatdan bag'oyat norozi. Bunday kayfiyat elatlar aro munosabatlarini ham buzmoqda. Jihod, Madina, Yultuzoy kabi ismlar qo'yishga ruxsat yo'q, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan faollar. Qarib 30 ism taqiqlangan. Man etilgan ismlar qo'yilgan bolalarga hukumat yordam ko'rsatmaydi. Ularni ijtimoiy himoya bilan ta'minlamaydi. Va hatto ularni fuqaro sifatida tan olmasligi mumkin. Bu masalani o'rganib kelayotgan olimlar tahlilichi, hukumat uyg'ur bo'lish nima ekanini oydinlashtirishga urinmoqda. Lekin bu va boshqa taqiqlar mazkur elat vakillarini davlatdan uzoqlashtirmoqda, radikalizmni avj oldirmoqda, qo'rqinchni chuqurlashtirmoqda. Xitoyning Shinjon viloyatida 24 millionga yaqin aholi yashaydi. Ularning yarmi uyg'urlar. 1-apreldan binoan Shinjon viloyatida soqol qo'yish va hijobda yurish ham man etilgan. Germaniyada asoslangan Jahon uyg'urlari kengashi nazarida bu choralar odamlarni mutaassiblikka yetaklamoqda. Uyg'urlar u qadar dindor bo'lmasa ham ko'plab hollarda davlatga qarshilik sifatida man etilgan yo'llardan bormoqda. Ayniqsa yoshlar, deydi mahalliy sharhlovchilar. Uyg'urlarni islomdan yiroqlashtirishga harakat qilayotgan hukumat aslida ularni radikalizm tomon yo'naltirmoqda. Ayrim uyg'urlar ta'birichi, Pekinning maqsadi ularni terrorist deya tamg'alab qamash, qatl etish yoki ovozini butkul o'chirishdir. Pekin esa bu da'volarni safsata deb hisoblaydi. Uyg'urlar farovon va erkin hayot kechirmoqda, deydi rasmiylar. Uyg'urlar ona yurtini Sharqiy Turkiston deb atasa, Xitoylar uni Shinjon deya tanishtiradi. Bu boradagi madaniy va ijtimoiy taranglik ham kuchli. Xitoy bo'ylab uyg'urlar nomi har kuni bulg'alanadi, deydi etnolog olim Chang Chungfu. Bu elat terroristlarni eshitiradigan, taraqqiyot va iqtisodiy imkoniyatlarga shukr qilmaydigan, avlodlar miyasini ataylab hukumatga qarshi zaharlayotgan jamoa sifatida tasvirlanadi, deydi ekspert. Xitoy uzoq muddatli tinchlikni ko'zlasa, bu elatni ezishni bas qilib, uni o'z jamiyatining to'laqonli qismi deb tan olishi zarur, deydi Chang. Millatchilik bu mamlakatda azaldan keng tarqalgan. Ijtimoiy tarmoqlarda uyg'urlarga nisbatan nafratomiz munosabat keng quloch yozgan. Uyg'urlar ham javob berib turadi. biroq xitoylar bilan bellashish juda qiyin, chunki ular nihoyatda ko'p. Uyg'urlarni yakkalashga ham zo'r berilmoqda. Ularning huquqlarini buzgan, ularni haqorat qilgan va ularga bosim ko'rsatgan tomonlar odatda qonun oldida javob bermaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi Qirg'iziston bolalar kutubxonalariga 130 ming nusxa kitob sovg'a qiladi. Bu haqda kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Bishkekdagi elchixonasi ma'lum qildi. Ertaklar, she'r, hikoya va topishmoqlar to'plamlari ona tilda go'zal nashr qilingan bo'lib, jami 80 kutubxona jamg'armasini to'ldiradi. Birgalikda o'qiymiz deb nomlangan loyiha doirasida o'tkazilayotgan mazkur tadbir boshlang'ich sinf bolalarida o'quv ko'nikmalarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Birgalikda o'qiymiz loyihasining ushbu bosqichi barcha shahar va tumanlarning kutubxonalarini qamrab olgan bo'lib, ularning har biriga kamida 1600 nusxadan yangi kitob beriladi. O'sh viloyat bolalar kutubxonasining direktori Elmira Dolotovaning aytishicha, mahalliy kitob jamg'armalari aynan ona tilida nashr etilgan adabiyotga katta ehtiyoj sezmoqda.
Nake mayda 800 ming so'mlik kitob berishdi. В основном qirg'izcha kitoblar bo'lib turadi. Именно жанагы кичинекей балдар үчүн деп атат. Себеп дегенде балдарга азыр биздин кыргыз тилинде көрсөк, биздин эле китепканада алсам 80% орусча, кыргызча 11% китеп. Калганы башка тилде дегендеринде. Ушунусу жакшы болот да, биз именно кыргыз адабиятын алып атабыз. Жаңы китептер чыгып атат экен, ошолордон кошуп беребиз дейт. Юсайит өсүп бараткан өспүрүмдөргө мээримин төгүп, ушунчалык ушу окусун балдар деп мындай китептерди жаратып атканына мен ыраазычылыгымды билдирем.
Өткөн жылы Халкаро тараккыят агенттиги өлкө мектептеринин башлангыч сыныптарына 250 000 нуска китеп жеткизип берген эди. Шунингдек, mahalliy o'quv muassasalariga yangi uslublarni o'zlashtirish, bolalarning sevimli asarlarini sahnalashtirishda ko'mak ko'rsatilgan.
Biz mana kecha yaqinda ile shu birga o'qiymiz proyekt bilan USAID fond bizga jomoqtun qarmandarin kostyumlarni tikib berdi. To'g'liq moldonun ko'möch degan jomog'ini qo'ydik biz. To'g'liq molda ilgari ile iman, adab, madaniyatni o'shoni ko'rsatgan ekan jomog'inda. Rayondorga, balabaqchalarga мектептерде өзүбүзгө чыгырып, ошо жомокторду коюп бердик. Ушунчалык кол чабышып, ушунчалык адамдар көп болду, аябай балдар. Ата-энелер да ыраазычылыгын билдирип атты да.
Мутахассислерге көрө, бала калбыны интернет басымыдан мухафаза эткен холда, уну китеп мутаалаасыга ашна кылыш алахида ахамият касп этеди.
Өзүңүз билесиз да, азыркы заманда бүт барлык компьютеризация болуп кетпедиби? Сотки, планшетти, компьютери бүт бар эми отуруп ата-энелерге кайрылып кетет элем. Ата-энелер балдарына только для связи соткасына берсе, каяктасың, келетасыңбы, эмне кылып атасың деген болду. Анан жанагында информация издеш деген аябай жаман болот. Интернетте ушунчалык жаман нерселерди чыгарып коёт экен. Балдарга бул керек бир нерсе. Каяктагы секстер жүрөт, каяктагы башка бир эмелерин жүрөт. Мыкачыларды көрсөтүп атат интернетте, понимаете? Бул биздин балдарга кереги жок деп ойлойм да. Анан мугалимдерге да кайрылып кеткеним, кайрылып жекелер сабак бүткөндөн кийин интернеттен таап кылып, анан ошону жазып койгула дейт. Интернеттен көчүрүп-көчүрүп, ал бала түшүндүбү, эмне жөнүндө жазды? Аны байкашпайт да. А балдар ошону түшүнөбү, түшүнбөйт. Ар дайым айтам, балдар интернеттен только өзүңөргө керектүүнү алгыла. В основном китеп менен дос болгула дейт. Себеби дегенде китептен ар бир каармандын образын алышат. Жакшы каарман, жаман каарман деп билиш керек да.
Расмий маалыматтарга биноан, АКШнын Халкаро тараккыят агенттиги hamda Кыргызстандын маданият, фан ва таалим идаралары хамкорлукта амалга ашырыяткан биргеликте окуймиз лоайхасы мамлекет окуу йурттарынын 60% үз ичиге алган болуп, kamida 260 ming nafar bolada o'quv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bundan chiqdi, ushbu loyiha chong ma'niga ega.
Эми бул проект та уже бүтүп атат. Анан кийин дальше эмне болот, муну мен биле албайм, айта албайм.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Prezident Donald Trump milliy yodgorliklar sifatida tanilgan federal yerlar maqomini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Ko'plab faollar xavotiriga ko'ra, bu farmon o'nlab himoya ostidagi tabiat zonalarini xavf ostida qoldirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Farmon 20 yil davomida muhofaza ostiga olingan 24 milliy yodgorlikni qayta ko'rib chiqadi.
Today I'm signing a new executive order to end another egregious abuse of federal power.
Bugun men federal vakolatning suiiste'mol qilinishiga chek qo'yib, bu huquqni shtatlarga, odamlarning o'ziga qaytarishini ko'zda tutuvchi qarorni imzolayapman, dedi Trump. Mamlakat g'arbidagi ko'plab maskanlar, xususan Yutadagi mashhur milliy yodgorlik qayta ko'rib chiqiladi. Yarim million gektarlik yer mahalliy hindular uchun vatan. Trump ma'muriyati tanqidlarni aritishga harakat qildi.
Let's be clear. This executive order does not.
Shuni bilib qo'ying, bu farmon hech bir yodgorlikni yo'q qilmaydi. Davlat yeridagi atrof muhit himoyasi ham zaiflashmaydi, dedi ichki madaniy va tabiiy boyliklar bo'yicha vazir Ryan Zinke. Trampga ko'ra, bir asrlik qonunga asoslangan tartib ko'plab iqtisodiy foydalarni yo'qqa chiqarmoqda va shu bois qayta ko'rib chiqilishi kerak. Tanqidchilar esa bunday fikrga qo'shilmaydi.
This isn't a issue of economic impacts or lack of.
Bu iqtisodiy foyda yoki jamoatchilik nazorati haqida emas, ular iqtisodiy taraqqiyotni deb eng bebaho boyliklarimizni himoyadan ayirmoqchi, deydi huquqshunos Peter Shelley. Milliy parklar va yodgorliklar amerikaliklar orasida juda mashhur. Trump noroziliklarni tushunishini, lekin to'g'ri ish qilayotganiga ishonishini aytadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullet? Stuck and running from your bullets.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.